Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خوت الإيمان رحمني ورحمكم الله كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى تستوفيقيا صلوات serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, untuk segala keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kembali kita lanjutkan kajian kita, masih tema besarnya adalah al-imanu bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Dan pertemuan terakhir kita membahas tentang as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Dan kita sudah membahas bahwasanya yang akan melintas di atas as-sirat itu hanya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mati di atasnya ketika di dunia, maka mereka sudah lebih dulu masuk ke dalam neraka. Yang melintasi as-sirat dari kalangan mukminin ada tiga golongan. Yang pertama, mereka yang disebutkan dalam hadis sebagai najin musallam, orang-orang mukmin yang melintasinya dengan selamat. Selamat, tidak nyemplung ke neraka dan tidak juga cacat karena sabetan kail-kail yang ada di as-sirat. Yang kedua adalah najin makhdush, mereka yang selamat namun selamat dalam kondisi cacat, mereka terkena oleh sabetan kail atau ada yang terkena jilatan api neraka, namun pada akhirnya mereka selamat, tidak jatuh ke dalam api neraka. Dan golongan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang beriman yang terjatuh ke dalam neraka jahannam mulia'udzubillah. Mereka inilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dosa-dosa mereka dicuci, dibersihkan terlebih dahulu di dalam api neraka sampai nanti pada saatnya dengan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah menyelamatkan mereka. Nah, setelah dua golongan yang selamat yaitu najin musallam dan najin makhdush, mereka berhasil melintasi as-sirat, maka mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang bernama al-Qantarah. Al-Qantarah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna 'ala qantaratin bainal jannati wan nar." Yakhlusul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna 'ala qantaratin minal jannati wan nar. Orang-orang beriman terselamatkan dari api neraka ketika mereka melintasi al-jisr atau as-sirat yang membentang di atas neraka jahannam, mereka terselamatkan. Lalu mereka ditahan di atas sebuah tempat. Di antara para ulama ada yang menyebutkan tempat ini juga adalah sebuah jembatan yang bernama Al-Qantar, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Jadi sudah berhasil melewati jahannam, sudah berhasil melintasinya, namun belum juga masuk ke dalam surga. Jadi di antara surga dan neraka ada sebuah tempat, sebagian ulama menyebutnya sebuah jembatan lagi yang dikenal dengan Al-Qantar. فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Apa yang terjadi di situ? Di situ akan ditegakkan kisos. Jadi ada kisos lagi, pembalasan terhadap sebagian mereka atas sebagian lainnya terkait kezaliman yang terjadi di antara mereka. Ya, masih ada rasa dendam, masih ada rasa dengki, hasad, masih ada kebencian. Nah, itu dibersihkan lagi. Wallahu alam seperti apa model kisosnya di sana. Yang jelas ini tidak seperti kisos ketika di padang mahsyar. Dia berbeda karena dipastikan orang yang mengalami kisos di Qantarah ini semuanya akan masuk dalam surga, hanya menunggu waktu saja. Jadi ditegakkan antara mereka kisos satu sama lain terkait kezaliman, kedengkian atau rasa dendam yang masih ada atas apa yang pernah terjadi di antara mereka ketika di dunia. Nah, ini jemaah sekalian, ini mengharuskan kita untuk berhati-hati. Hati-hati terkait kezaliman antar sesama. Jangan sampai kita mati membawa hutang. Jangan sampai kita mati membawa ada dosa kezaliman terhadap orang lain. Harus segera minta dihalalkan atau minta maaf. Karena urusannya enggak ringan nanti di akhirat itu. Hatta sudah selamat, sudah bisa melintasi neraka jahannam, masih ada kisos lagi. Ya. Kalau urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu gampang. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Dia Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Rahmah, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Allah, gampang kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan dengan Bani Adam, sesama manusia, nanti semua di akhirat itu semua mau cari selamat. Semua tidak ingin kehilangan pahala dan semua ingin beban dosanya dipindahkan kepada orang lain. Maka hampir bisa kita pastikan di akhirat itu, karena tidak ada dinar dan dirham untuk menebus, maka tebusannya adalah pahala dan dosa. Pahala kita diambil oleh orang lain, ataukah dosa orang lain itu kita yang pikul. Karena sebagaimana diungkapkan oleh para nabi yang didatangi oleh manusia untuk dimintai syafaat, nabi-nabi tersebut mengatakan, nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat, saya butuh selamat. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas nabi. Apalagi orang-orang biasa, manusia biasa. Kita lanjutkan hadisnya. Hatta idza huzzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Sampai jika mereka telah bersih dan disucikan dengan cara dikisos, wallahu alam seperti apa kisosnya, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu betul-betul orang yang sudah bersih. Kalau kita lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar di dunia ini, maka ada alam barzakh yang boleh jadi di situ kita akan mengalami hal-hal yang menakutkan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang kita belum sempat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Tidak tuntas di alam barzakh, nanti ada padang mahsyar. Tidak tuntas juga, ada kengerian-kengerian ketika melintasi as-sirat. Belum tuntas, masih ada jentik-jentik, maka itu disucikan, dikontrol. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam genggaman tangannya. Maksudnya jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan jiwa segenap makhluk itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilikinya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya. La ahadahum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Nabi SAW bersumpah demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka, orang-orang yang berada di kontora setelah mereka dikisas dan dipastikan mereka akan masuk ke dalam surga, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka lebih mengenali di mana istana dan rumah-rumah mereka di surga daripada rumah-rumah mereka ketika di dunia. Jadi ketika nanti kita orang-orang beriman masuk ke dalam surga, itu sudah tahu di mana tempat tinggalnya. Dia tahu kemana harus melangkah. Wallahu alam seperti apa nanti Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tempat tinggal orang-orang beriman di surga. Yang jelas ketika baru masuk, dia sudah tahu harus kemana. Bahkan dia lebih mengenal di mana alamat rumahnya di surga daripada alamat rumahnya ketika di dunia. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini adalah dalil yang menunjukkan tentang keberadaan tempat yang bernama Al-Qantarah. Kita bacakan penjelasan atau beberapa penjelasan para ulama terkait tempat ini, Al-Qantarah. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir besar, beliau mengatakan, babu dzikr sirat ats-tsani, bab tentang penyebutan jembatan yang kedua. Jadi beliau Al-Imam Al-Qurtubi berpandangan bahwasanya Al-Qantarah ini adalah jembatan yang kedua. Tidak sebagaimana jembatan yang pertama, nanti jembatan yang pertama itu ada yang tidak selamat, ada yang terjatuh ke dalam api neraka. Adapun jembatan yang kedua ini yang dinamakan dengan Al-Qantarah, ini dilewati atau ditempati oleh orang-orang yang semuanya dipastikan akan selamat. Hanya saja mereka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebersih-bersihnya. Sehingga tidak ada lagi kedengkian, hasad, rasa dendam, tidak ada lagi. Wa huwa al-qantaratu allati bainal jannati wan nar. Beliau menjelaskan bahwasanya jembatan tersebut bernama Al-Qantarah dan dia terletak di antara surga dan neraka. Maksudnya setelah neraka, sebelum surga. I'lam rahimakum, I'lam rahimakallah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Anna fil akhirati sirataini. Sesungguhnya di akhirat kelak itu ada dua jembatan. Ahaduhuma majazun li ahli al-mahsyari kullihim. Thaqiluhum wa khafi wa thaqilihim wa khafifihim. Jembatan yang pertama itu akan dilintasi oleh seluruh manusia. Maksudnya manusia yang beriman, yang sebelumnya sudah dikumpulkan di padang mahsyar, baik yang ringan maupun yang berat amalannya. Maksudnya orang-orang beriman yang lebih banyak dosanya daripada amal solehnya, atau lebih banyak amal solehnya daripada dosanya, ini akan melintasi as-sirat yang pertama. Sirat yang pertama yang sudah kita bahas ini yang membentang di atas neraka jahannam. Illa man dakhala al-jannata bighairi hisab aw man yaltaqituhu 'unuqun nar. Yang tidak melintasi jembatan ini atau yang tidak melintasinya dengan sempurna. Yang ada dua ya. Ada yang tidak melintasi jembatan ini dari kalangan orang-orang beriman, mereka adalah orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Jadi mereka langsung seperti lewat jalan tol lah, enggak harus melintasi al-jisrin. Dimasukkan lebih dulu ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa azab, tanpa hisab, bahkan dia tidak dihisab. Jangankan azab, dihisab juga tidak. Langsung masuk ke dalam surga. Ini orang mukmin yang sama sekali tidak melintasi as-sirat. Ada orang mukmin yang tidak bisa melintasi as-sirat secara sempurna. Mereka adalah orang yang tidak selamat, tapi mukmin. Man yaltaqituhu 'unuqun nar. Mereka adalah yang dilalap oleh leher-leher api, dijerat oleh leher api neraka. Fa idza khalasa man khalasa min hadha as-sirat al-akbar alladhi dzakarnahu. Setelah mereka lolos, selamat dari jembatan yang pertama ini, wala yakhlusu minhu illa al-mu'minun, dan tidak ada yang bisa lolos kecuali yang beriman, yang bertauhid. Alladzina 'alima Allahu minhum anna al-qisasa la yastanfidu hasanatihim. Maksudnya yang lolos adalah yang mukmin, yang amal solehnya lebih dominan daripada amal keburukannya. Dan nilai kisosnya, kalaupun dia masih punya keburukan dan dia harus dikisos, bobot kisosnya itu tidak sampai menghilangkan amal kebaikan mereka, tidak sampai membuat mereka itu bangkrut. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang bangkrut, membawa pahala yang banyak, ternyata pahalanya itu sirna, dipakai membayar kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain ketika di dunia. Nah, ada orang-orang mukmin yang Allah tahu dia ini masih punya dosa kezaliman dan harus dikisos, dan bobot kisosnya atau dosa kezalimannya itu kalau seandainya ditimbang-timbang dengan amal kebaikannya, amal kebaikannya masih bersisa. Jadi masih ada untung lah dikit gitu. Nah, ini yang lolos kata Imam Al-Qurtubi. Hubisu 'ala siratin akhar khassin lahum. Nah, orang-orang yang seperti ini kendati lolos, mereka tetap ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutnya siratin akhar, jembatan yang lain. Sirat yang lain khusus buat mereka, Allah kumpulkan mereka di situ. Entah berapa lama, wallahu alam. Ya. Wala yarji'u ila an-nari min haula'i ahadun insyaallah. Dan orang-orang yang sudah berada di kantorah ini dipastikan tidak akan masuk ke neraka, tidak akan balik kemudian terseret ke dalam api neraka. Ini kabar gembira. لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم. Karena mereka sudah melintasi الصراط yang pertama yang membentang di atas neraka jahannam. الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه. Yang mana jembatan yang pertama itu ada yang terjatuh, ya, terjatuh karena dosa-dosanya. Wa arba'al hasanati bil qisasi jurmuhu. Ada yang terjatuh karena dia masih memiliki dosa kezaliman yang seandainya dikisas pun tetap dosanya lebih banyak, maka dia jatuh. Sallallahu salama wal afiyah. Tapi itu penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi. Para ulama yang lain seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan hadhil qantarah takunu ba'da mujawazatin nar. Qantarah ini dia berada atau akan dilalui atau akan ditempati oleh orang-orang yang beriman setelah melintasi neraka jahannam. Faqad takunu hadhihi al-qantarah mansubatan ala hawlin akhar mimma la ya'lam mimma ya'lamuhu Allah. Boleh jadi, kata beliau, di qantarah ini ada kengerian yang lain. Ada kengerian yang lain sebagai bentuk, ya, adab kecil-kecilan lah untuk membersihkan orang beriman supaya nanti ketika waktunya masuk surga betul-betul sudah bersih, sudah suci. Mimma ya'lamuhu Allah, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seperti apa kengerian yang ada di qantarah ini. Wala na'lamuhu nahnu, dan kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui, kata beliau. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan tambahan penjelasan ini. Bagus penjelasan beliau. Ukhtulifa fil qantarah al-madhkura. Para ulama berbeda pendapat terkait al-qantarah ini. Faqila hiya min tatimmatis sirat. Ada ulama yang berpandangan al-qantarah ini adalah ujungnya sirat. Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam, itu punya ujung. Orang kalau sudah mencapai ujung tersebut, maka dipastikan dia selamat. Tapi masih mereka tertahan di situ. Wahia tarafuhu alladhi yalil jannah. Ini bagian ujung sirat yang menghadap ke surga, yang lebih dekat ke surga. Wahina, innahuma siratan. Di antara para ulama ada yang berpandangan al-qantarah ini adalah jembatan yang lain selain sirat yang pertama. Jadi ada dua jembatan. Jembatan pertama ada yang tidak selamat. Jembatan yang kedua ini semuanya dipastikan selamat. Hanya saja akan ada kisos di situ. Wabihada thani jazam al-Qurtubi. Adapun yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, al-Qantarah ini adalah jembatan yang lain. Ya. Taib. Apa hikmah, apa fungsi al-Qantarah ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ada? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menahan orang-orang yang beriman di tempat tersebut padahal dipastikan mereka akan masuk ke dalam pintu surga? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan hadzal qisasu ghairul qisasil awwal alladhi fi 'arasatil qiyamah. Qisas yang akan terjadi di qantarah ini tidak sama seperti qisas yang terjadi ketika di padang mahsyar. Ya, berbeda. لأن هذا قصاص أخص. Karena kisos yang akan terjadi di Qantarah ini dia lebih khusus, lebih spesifik. Li ajli an yadhhab al-ghillu wal-hiqdu wal-baghdha allati fi qulubin nas. Dia khusus untuk menghilangkan al-ghil, kedengkian, al-hiqd, hasad, kebencian, wal-baghdha, rasa benci dan dendam, allati fi qulubin nas, yang masih ada di hati-hatinya manusia, orang-orang yang beriman. Fayakunu hadha bimanzilati tanqiyati wattathhir. Maka ini ibarat proses penyucian dan pembersihan. Wadhalika li'anna ma fil qulubi la yazulu bimujarradil qisas. Karena kata beliau, perasaan yang masih perasaan luka atau dendam, dengki, hasad yang masih ada di dalam hati itu tidak sepenuhnya sirna, atau bahkan tidak sirna semuanya dengan qisas yang pertama, yaitu qisas yang ada di padang mahsyar. Ya, para ulama mengumpamakan seperti orang yang sallallahu alaihi wasallam alafiyah, dia membunuh orang lain. Kemudian keluarga korban itu menuntut. Masih ada amarah yang belum padam. Ternyata si pembunuh ini hanya dihukum 20 tahun. Itu belum memuaskan rasa keadilan bagi keluarga korban. Jadi masih ada ghil, masih ada baghdha, masih ada api dendam, api kebencian. Seperti itu juga di akhirat kelak. Ketika orang-orang dikisos di padang mahsyar, ini kisos yang pertama, ya boleh jadi masih ada rasa kebencian, masih ada rasa marah di dalam hati. Nah itu yang akan dihilangkan pada kisos yang kedua, yang akan terjadi di Qantarah. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب. Maka Qantarah yang terletak di antara surga dan neraka ini Allah adakan memang khusus untuk membersihkan apa yang masih mengganjal di dalam hati. Apa yang masih mengganjal di dalam hati, sehingga nanti ketika di dalam surga sudah tidak ada lagi perasaan tersebut. Ya, bahkan para ulama menjelaskan rasa cemburu itu nanti akan dicabut dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat tidak ada lagi rasa cemburu. Tidak ada lagi rasa cemburu. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut di dalam hati-hati mereka, para penduduk surga, ghil, ya, kedengkian atau rasa amarah, kebencian. Sehingga jadilah mereka saudara-saudara, orang-orang yang bersaudara. Di atas dipan-dipan mereka berhadap-hadapan. Ya, kalau ada orang yang sudah saling memaafkan, tapi sikap mereka tidak lagi sama seperti dulu. Ya, dua orang sahabat tiba-tiba terjadi masalah antara keduanya, yang satu berkhianat, yang satu berbuat zalim misalnya. Walaupun sudah saling maaf-maafan, itu tidak bisa lagi sama seperti sebelumnya, ya kan? Tidak bisa lagi sama seperti sebelumnya. Kedekatannya, keakrabannya enggak bisa lagi sama. Bahkan ada orang yang sudah saling maaf-maafan, tapi sudah tidak lagi tegur sapa. Sudah masing-masing cari teman yang lain, padahal sudah saling maaf-maafan. Nah, itu nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga nanti para istri, para ibu-ibu ya, yang kalau bertemu dengan suaminya di surga, maka tidak akan memiliki rasa cemburu kepada suaminya yang diberikan oleh Allah bidadari. Ya. Tidak ada perasaan itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Hatta yadkhulul jannata wa laysa fi qulubihim ghill. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, dan ayat yang tadi saya bacakan itu dalam surat Al-Hijr 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut segala rasa dendam dengki yang ada di dalam dada mereka. Jadilah mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga. Nah. Beliau juga mengatakan fayuqtassu min ba'dihim li ba'din. Nanti di kontrah itu akan ada qisas. Antar sesama orang beriman. Wa hadzal qisas ghairul qisas alladhi yakunu fi 'arasati yaumil qiyamah. Dan qisas ini tidak sama seperti qisas yang terjadi di padang mahsyar. هذا القصاص والله أعلم يراد به أن يتخلى القلوب من الأطغان والأحقاد والغل. Kisah ini والله أعلم ditujukan agar hati-hati menjadi bersih dari kebencian, dendam dan rasa dengki. حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حال. Hingga mereka nantinya ketika masuk surga, mereka masuk surga dalam kondisi yang paling sempurna. Sudah bersih dari noda-noda yang masih ada di dalam hati. Wa dhalika anna al-insana wa in iqtussa lahu mimman i'tada 'alayhi. Karena meskipun seseorang telah mendapatkan pembalasan dari orang-orang yang menzaliminya, itu terkadang masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد على الذي اعتدى عليه. Ya, masih aja tersisa perasaan dengki, bahkan hasad, dendam terhadap pelaku kezaliman tersebut. ولكن أهل الجنة, namun penduduk surga, لا يدخلون الجنة, tidak akan masuk ke dalam surga hatta yuqtass lahum iqtisasan kamila, sampai akan diberikan qisas secara sempurna untuk mereka. Fayadkhulunaha ala ahsani wajhin, sehingga mereka akan masuk ke dalam surga itu dalam kondisi terbaik. Fa idza hudzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah, sehingga ketika mereka sudah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Ini pelajaran besarnya jamaah. Pentingnya amalan hati dan betapa berbahayanya penyakit hati. Allah tidak rela kalau masih ada sejentik penyakit di dalam hati. Allah tidak rela seseorang itu masuk ke dalam surga. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang masih di dalam hatinya ada sebesar dzarrah kesombongan. Sombong ini kan penyakit hati. Sombong ini termasuk penyakit hati. Hadis yang tadi, kisos yang akan terjadi di kontoroh, itu menghilangkan ghil, heket, kebencian, dendam, iri hati, hasad. Itu juga penyakit hati. Semuanya itu adalah penyakit hati. Sehingga kita bisa simpulkan, kita bisa simpulkan, orang yang masih punya penyakit di dalam hatinya belum akan masuk surga. Belum bisa masuk surga sampai semua penyakit itu dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kesempatan kita untuk menghilangkan penyakit tersebut di sini, di dunia ini, dengan taubat, dengan istighfar, dengan memperbanyak amal soleh, amalan-amalan yang disunnahkan. Karena betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelas beliau, beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, yang aku sadari, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui, tidak aku sadari. Berarti ada dosa kesyirikan yang saking halusnya, saking samarnya, tidak kita sadari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun. Maka bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, amal soleh kita 11-12 dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Belum lagi kita sering lupa untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah sering berbuat dosa, sering lupa pula untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi wajar ada azab kubur. Ada nanti kengerian ketika kita dibangkitkan. Ya. Ada kesusahan bahkan sebelum kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu semua mencari syafaat supaya diringankan keadaannya. Itu semua adalah untuk menjadi kafarah, penebus dosa, dosa-dosa yang kita belum sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pentingnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus betapa bahayanya penyakit-penyakit hati. Baik. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah pembahasan terkait tentang al-qantarah ini, maka kita akan lanjut pembahasan tentang surga dan neraka. Al-iman bil jannati wan nar. Ta'riful jannah. Ini sebenarnya pembahasan yang terpisah, tapi enggak apa-apa karena masih ada waktu. Al-jannah hiya al-jazaa'ul 'adzim was-thawabul jazil alladhi a'addahu Allahu li awliya'ihi wa ahli ta'atihi. Surga itu adalah balasan yang agung, yang sangat besar sekali, yang Allah telah siapkan. Ini perhatikan, kalimatnya mengatakan a'addahu Allah. Allah telah siapkan, berarti surga itu sudah ada. Ini termasuk akidah Ahlussunnah. Insyaallah nanti akan kita bahas. Surga itu saat ini sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'addahu Allah li awliya'ihi wa ahli ta'atihi. Telah Allah siapkan bagi wali-walinya dan orang-orang yang taat kepadanya. Wa hiya na'imun kamilun la yashubuhu naqsun. Dan surga itu adalah kenikmatan yang sempurna, yang tidak ada kurangnya sedikit pun, enggak ada kekurangannya sedikit pun. Bahkan bagi penduduk surga yang paling rendah. Sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, penduduk surga yang paling rendah, yang paling terakhir masuk. Nanti insyaallah akan kita bahas. Orang mukmin terakhir yang dikeluarkan dari api neraka. Dia menjadi orang mukmin terakhir yang menempati surga. Paling terakhir masuk surga. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang paling rendah, paling pinggir. seluas mata memandang, sejauh mata memandang, ditambah 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Itu penduduk surga yang paling rendah, paling akhir masuk surga. Sebelumnya dia hangus, jadi arang di neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada celah, cacat dan kekurangan sedikit pun pada kenikmatan yang ada di surga. Jauh beda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Semua kenikmatan yang ada di dunia kalau kita renungkan, itu pasti ada susahnya, pasti ada sakitnya, pasti ada gak enaknya. Ya kan? Orang mau makan enak, dia pergi ke restoran, dia keluarkan biaya mahal hanya untuk bisa makan enak. Selalu ada keluhannya, kurang garam lah, atau kurang apalah, terlalu pedas lah, atau apalah. Seperti itu kenikmatan di dunia. Orang yang memiliki harta, dia beli semua yang dia inginkan, dia koleksi mobil-mobil mewah. Mungkin dia punya koleksi mobil mewah ada 20. Kita mungkin pikir hidupnya enak, dia punya banyak mobil. Enggak ada yang namanya kenikmatan di dunia itu murni enak, enggak ada. Dia punya mobil, dia harus pikirin bayar pajaknya, ya kan? Bayar pajaknya. Belum lagi rasa takut mobilnya lecet. Rasa takut itu sesuatu yang tidak enak. Ya kan? Dia harus sewa security karena dia merasa enggak aman. Tidurnya enggak nyenyak. Kalau ada salah satu mobilnya dipinjam kemudian belum balik. Belum lagi yang lain-lainnya. Belum lagi kalau mobilnya kecelakaan, masuk bengkel, belum lagi kalau, dan tidak bisa dinikmati semuanya. Terbatas oleh usia, terbatas oleh kesehatan, terbatas oleh waktu luang. Ada manusia diberikan semuanya, harta kekayaan dunia, tapi usianya pendek. Atau dicabut nikmat kesehatan dari dia. Bagaimana dia bisa menikmati semua harta yang dia miliki? Dia punya kesehatan, tapi dia gak punya waktu luang. Sibuk dia dengan dunianya. Bagaimana dia menikmati semua harta yang sudah dia kumpulkan? Kalaupun dia sehat, umurnya panjang, dia punya waktu luang, dia tidak bisa menikmati semua yang dia kumpulkan. Itu bisa kita pastikan. Bahkan yang bisa dia nikmati jauh lebih sedikit daripada apa yang dia kumpulkan. Pada akhirnya ketika dia meninggal, semuanya itu otomatis dalam sedetik berpindah ke orang lain. Ini hakikat kenikmatan di dunia. Selalu ada pahitnya, berbeda dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Tidak ada kurangnya sedikit pun, sempurna. Sampai-sampai penduduk di surga itu, nanti insya Allah nanti akan kita bahas hadisnya, tidak mengeluarkan bau keringat, tidak kentut, tidak buang air, nggak ada. Ya, yang itu semua adalah, kalau di dunia itu hasil kenikmatan dunia. Orang makan enak di dunia pasti buang kotoran, ya kan? Pasti. Ya. Seperti itu perbandingan kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Maka wajar Amr bin Hisham itu dijuluki oleh Rasulullah dan para sahabat Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Sebenarnya dia pintar, dia cerdas. Buktinya apa? Semua orang di masanya dia itu kalau ada masalah datang konsultasi kepada dia, Abu Jahal ini. Dia oleh kaumnya dijuluki Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, saking pintarnya. Tapi karena ini orang, dia tahu kebenaran ada pada Rasulullah SAW, dan dia tahu konsekuensinya kalau dia tidak ikut Nabi Muhammad, dia akan masuk neraka. dia lebih memilih masuk neraka daripada ikut Rasulullah SAW. Maka ini kebodohan di atas kebodohan, tidak ada lagi kebodohan di atas ini. Itu sebabnya para ulama mengatakan orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka itulah sejatinya orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, sekalipun dia pintar, gelarnya banyak, gelar akademiknya, IQ-nya tinggi, tapi kalau dia lebih memilih dunia daripada kehidupan akhirat, maka dia adalah orang yang bodoh. Al-kayyisu, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu, ya, orang yang bersiap-siap untuk kehidupan akhiratnya. Nah, mungkin hanya ini khutifillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, melimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.